Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Белсенді Жанболат Мамай заңсыз митинг ұйымдастырды деп сотталған Макс Боқаев пен Талғат Аянға қоғам атынан халық батыры атағын беретіндерін хабарлаған. Енді ол шара өткізетін орындарға қысым жасалып, зал табудың қиындап тұрғанын айтады. Жанболат Мамай жер реформасына қарсылық митингілерін заңсыз ұйымдастырды деп айыпталып, әр қайсысы 5 жылға сотталған атыраулық белсенді Макс Боқаев пен Талғат Аянға халық батыры қоғамдық сыйын тапсыратындарын 90-ның 5-і хабарлаған. Белсенді жерді қорғаған азаматтарды тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай халық батыры атағымен марапаттау керек. Мемлекет керісінше оларды 5 жылға соттап отыр деп қоғам сыйын тапсыру салтанаты 90-ның 17-сі сағат 12-де Алматыдағы Астана отелінде өтетінін айтқан. Ол әлеуметтік желі қолдан шыларында шараға қатысуға шақырған. Бірақ ол 90-ның 7-сі күні Facebook-те Астана отелі әкімшілігінен хабарласқан Мира есімді қызметкердің алдын ала жасалған келісімнен бас тартып, төлеген ақшаларын қайта алып кетуін сұраған дауыс жазбасын жариялады. 2 күннен кейін мұндай оқиға Қазжол қонақ үй тарапынан да қайталанған. Жанболат Мамай өзіне хабарласқан Қазжол қонақ үй қызметкерінің басшылық конференция залын 90-ның 15-і мен 18-і аралығында ешкімге жалға бермеңдер деген ақпаратын хабарлады. Белсенді мұны билік патриоттарды қолдайтын айтулы шараны бол тұрмау үшін бәрін жасап жатыр деп түсіндіреді.
Үлкен залдарда тойлардан басқа мәні бар кез келген жиынға барлығына да бас тарту туралы бас тартыңдар бермеңдер деген нұсқаулық берді. Басшыларымыз сіз бере алмаймыз деп 2-3 рет бірден айтып отыр. Енді олардың басшыларына әрине ол сол аудандық әкімшіліктен тапсырма келеді, ұлттық қауіпсіздік комитетінен тапсырма келеді, қалалық әкімшіліктен келеді, оларға сол биліктен келеді де тапсырма. Әйтпесе ақшасыз төленген келісілген затты олар неге бас тартады?
Дейді Жанболат Мамай. Аталған қонақ үйлер қызметкерлері Азаттық тілшісі хабарласқанда өздеріне сырттан ешкім нұсқау бермегенін айтты. Өзін Астана отелінің супервайзерімен деп таныстырған әйел адам Азаттыққа былай деген еді.
Ол күні банкет болады, 16-сы күні. Жақсы банкет болады да, күндізден кешке дейін ақшаға байланысты. Мен біздің басқандай ешқандай неміз жоқ.
Ал Қазжол қонақ үйі әкімшілігіндегі сату бөлімінің өзін Салтанат Мырзағалиева деп таныстырған қызметкердің жауабы мынандай болды.
Бізде 17-сі күнге біз деген отелімізде балалардың кешкі жаңа жылдық шырасын өткіземіз. Конференциямыз бос болмайды. Сондықтан да біз оларға өткізе алмаймыз деген жауап бердік.
Азаттық тілшісі Алматы қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөліміне де хабарласты. Өзін бастықтың көмекшісімін деген Талғат атты азамат, қонақ үйлер өздерімен өздер емес пе? Сұрағыңызды түсіндім. Бастыққа айтайын, біраз уақытта бір хабарын береміз деді. Алайда әкімдік өкілдерінен де, ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінен де жауап алу әзірге мүмкін болмай тұр. Ал Алматы ішкі істер департаменті баспасөз хатшысы Салтанат Әзірбек мұндай мәліметті біз растамаймыз деп жауап берді.
Ондай мәлімет білдірмейді.
Билікке сын айтылатын шараларды ұйымдастырып, осы секілді бөгеттерді көрген белсенділер сөзіне қарағанда билік мұндай кедергілерді жасап тұрады. Қазақстанда демократияның дамуы мен азаматтық қоғам құруға үлес қосып жүрген Қазақстан және шетел азаматтарына 2003 жылдан бері беріліп келе жатқан азаттық сыйлығын тапсырушылардың бірі Марат Жанұзақов та мұндай кедергілерді көрген.
Осындай шараларды өткізетін кезде бұспыра кедергілер болды, залды да бермегендер болды. Еңгемді бір 10 жыл біз әртүрлі залдарды өткіздік. Осы Қазылықтан басталды, Алға партиясын жабудан басталды, сосын анау газеттерді жауып тастаған осынан басталды.
Ал оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышалин бұлай дейді.
Өз жерін, елін қорғауға шыққан азаматтарды соттап, 5 жыл беріп масқара қылып отырған жоқ па? Ал енді өздері соттап отырған, жазалап отырған адамдарды халық қаһарманына ұсынуға қалай жол береді? Ол режим еш уақыт ондайға жол бермейді. Кедергілер неше түрлі қойылды. Олардың кабинетте отырып ойлайтыны, басқа тұратыны осы мәселе ғой. Халықтан қорқады. Осы халық көтеріліп кетсе, бізді төңкеріп тастайды. Мына тақтан тайдырып жібере ме, биліктен кетіре ме деген қорқыныш, үрей.
Қоғамдық белсенділердің саяси шараларына кедергі оқиғалар бұған дейін де болған. 2002 жылы қаңтарда Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысы құрылтайы Алматыдағы Мұхтар Әуезов атындағы театрда өтеді деп жоспарланып, ақшасы төленіп қойғанын, бірақ театр басшылығы шараға бір апта қалғанда ғимаратқа жөндеу жүргізіледі деп залды бермей қойғанын ұйымдастырушылардың бірі Асылбек Қожахметов мәлімдеген еді. Ал кейінгі оқиғаның бірін белсенді жастардың жас кемп конференциясын ұйымдастырушы Қазақстан жастары ақпараттық қызметі қоры директоры Ирина Медникова хабарлады. 2016 жылы Қазанның 15-і күні Атырауда өтуі тиіс жас кемп шарасы ақшасы төленген зал иелері бас тартып өтпей қала жаздаған. Қарашада Павлодарда жоспарланған жас кемп шарасы осындай бөгеттерден өтпей қалды. Белсенді Атырауға барар алдында белгісіз ер адамның шабуылына ұшыраған еді. Макс Боқаев пен Талғат Аян биылғы сәуірде Атырауда болған жер мәселесі бойынша митингіге қатысқан соң қамауға алынған. Екі белсенді өздеріне тағылған айыпты теріске шығарып, саяси сипаты бар деп мәлімдеген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.